Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kafalina trano no iarabana antsika mianakavy a miaraka aminay amin'izao tantsorika sy Kolopanay izao a ho an'ny fianakaviana. Dia teo antsika trano ny lohahevitra ny amin'ny hoe ny fionana, zava-dehibe ny fionana amin'izao fotoana izao, satria na ny fiangonana manentana antsika iona noho ny zava-misy izay ny ainantsika nandritra ny fotoana maromaro teo aloha teo a, izay nanimba an'izay hoe fiainany fianakaviana izay. Asiantsika tamberina vetivety aloha ny resahanao maro. Malitsika ny resaka no hoe ny olona dia olona fifandraisana ary voajanahary izy io a ho an'ny olombelona. Ny olona tsy afaka mifandray amin'ny hafa hoy isika dia voatsokajy a ho olona ho voasazy, satria miala ao anatin'izay fiarahamonina izay, sady tsy afaka mifanerasera amin'ny reo manodidina azy moa izy amin'izay fotoana izay. Fa ohatra ny raisina teto ny hoe azotsika jerena amin'izay fahaizana mifandray amin'olo izay a ny zazakely, satria zareoreo a dia afaka mifandray avy atrany a amin'ny olona rehetra manodidina azy, na izany azy anefa na hoe voajanahary ary izy io a io fionana io dia mila koloina na aiza na aiza toerana misy ny tsirairay a mba hitazonana an'izay le hoe fifandraisana voajanahary ao amin'ny olombelona izay. Araka ny drafitra nomen'ny mopera-ny irena tena mpiandohana moa dia hoe eo a ny mahavoajanahary ny fifandraisana. Fa raha fionana ny lohahevitrantsika dia hoe inona ary ny anton'ny fionana, dia andeha izay mopera no resantsika androany.
Hodinintsika ary amin'ity androandroany ity ny mikasika ny hoe ny anton'ny fionana. Ny fionana dia tsy mandeha ho azy fa nylazaintsika tao fa mila koloina, noho izany indrindra dia mila arindra izy io a ary mila alamina tsara ny fotoana mba ho matotra, mba hahafahana miona tsara. Ary ny fianana izay hatao dia tokony misy antony mazava sy voahomana, raha izany dia mety tsy ahitantsika vokatsoa. Ohatra ao tokantrano, tsy ataotsirambona farafaratsiny ireo fotoana fiaraha-misakafo intelo isan'andro izay verintsika fa efa mazatra. Tsy sakafo foana manitry ny andro fa misy fetrany, tahaka izany koa ny fionana. Ny fionana rehetra dia misy fotoana fanomboana ary misy fotoana tsy maintsy hiafarany na hiravana.
Miteny moa zany mampera hoe fionana io moa izany hoe ohatra ny amin'ny ankohonana eny azo atao foana tsena, satria miara-mipetraka ao ray tafitrano sy ny sisa. Fa raha ho an'ny hafa, fotoana ohatra ny ona izany no tokony ionana, na hoe ohatra ny ahoana ny fionana tsaratsara kokoa?
Ho an'ny hafa ohatra dia ny fivoriana ny isan'ny fotoana tsara ary fotoana mampivondrona mba hahafahana miaona. Dia matetika moa hitantsika rehefa misy an'izay fotoana fivoriana izay a dia voafetra izay, voafetra ny fotoana hahafahana mivory, fa tsy voatery hoe vory foana mandritra ny andro manontolo a, fa misy ora farafaratsiny mety hoe mba adiny ray sasany. Misetra maro samihafa ary dia laina ny manetsika sy mampisy fionana dia mba mpitombo ny fankalana sy ny fifandraisana.
afaka mamey ohatra mampirana amin'izay.
Misy ohatra vitsivitsa mety efa iainantsika ihany isan'andro tahaka ny fiaraha-misakafo, fankalazana na fahatsiarovana tsingery taona manan-tantara manokana, tahaka ny fahaterahana izany na hoe mariazy, fiarahana milalao, fiarahana mitsangatsangana, ireo fivoriana izay ara-potoana, tsy ara-potoana, fiara-mivavaka, anisan'ny fiaonana izany. Famangina fahoriana na fiaraha-miory, fivoriam-pikambanana, fivorian'ireo taranaka, fankalazana taonjoabily sy ny sisa. Hitantsika fa maro zavatra mety efa iainantsika andavanandro a, fa mety tsapantsika ho reny dia fotoana natao a hiaonana.
Mpera moa teny izany hoe misy antony faritana ny anton'ny fionana. Fa indraindray mpera rehefa faritana ny anton'ny fionana, ohatrany tsy dia arakaraky n'le anton'ny fionana indraindray ny vokatra le fionana fa misy zavatra tsy ampoizina.
Raha ny tokony izy rehefa ny vokatry ny fionana tokony ny zavatra vokatra tsara foana. Raha ohatra ka mazava tsara ny tanjona tratrarina. Izay le voalazantsika teo aloha hoe mila omanina sy arindra tsara. Anisan'ny vokatra lehibe azo dia ny ohatra ny fifankataran'ny olona. Lasa mifankalala ho azy ny olona ary malala olona vaovao fantatra. Noho izany a, mandritra ny fionana tsy adino ny fanomezam-pitenenana ny olona tsirairay ampahalala ny tenany. Tsy mety andriamana tsara ny fandraisan'ny olona ka tonga ny olona ilaza hoe tena mahafinaritra ny fandraisana testero, tena tsara ny fionana tatsy. Dia nisan'ny tandora tranona izany dia ny fahafampon'ny olona tsirairay voaray a, afaka manohy hevitra ankalalana, afaka nandray sy ny ainy hafa, afaka nandray sy ny mena fitenenana, afaka ny fanakalo hevitra.
Tsara indrindra aloha izany raha hoe misy ny fionana araka nambarate dia ny hoe ny fahafahantsirairay maneho ny maha izy azy, fa raha olombitsy no misongadina ao anatin'ny fionana dia manjary tsy misitraka an'izay le hoe vokatsoa ao anatin'ny fionana izay a, ireo izay tsy mba nomena toerana handray anjara mavitrika ao anatin'io fionana io. Zay moa izany no hoe tanjona fa tsika mbola iresaka ihany koa araka ny lazay mampera hoe misy toerana izay tsara fidina rehefa miaona. Dia ho resantsika manaraka izay fa misaotra mampera nitondra izay hoe ny antony ny fionana sy ny vokatry ny fionana izay a, dia raha mpito sika iresaka indray no hoe toerana tohina tokoa ary ny mahasosy ny mahatsara an'izany hoe fionana azahoana vokatra tsara izany. Mandra-pitafaro amin'ny fionantsika ranobitso indray.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.